Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Ascultați din nou emisiunea Femeile Speranței și timp de 30 de minute, eu împreună cu colegul meu Silviu Panaete vom încerca să fim gazde bune atât pentru invitatele mele din studio, cât și pentru voi, cele care ne ascultați din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Voi, dragi domnișoare, mămici, bunici, mătuși și așa mai departe, sunteți invitatele noastre speciale. Dar nu îi excludem din emisiune nici pe domnii care ne ascultă. Așadar, dragi fii, soți sau bunici, sunt convinsă că veți găsi în emisiunea noastră de astăzi multe lucruri interesante pe care să le dați mai departe fiicelor, mamelor sau bunicilor voastre, care poate că nu ne pot asculta acum. Acestea fiind zise, aș vrea să intrăm în tema emisiunii de astăzi. La ce vă gândiți atunci când auziți cuvântul fier sau cupru? La un furnal incandescent? Dar când auziți cuvinte precum calciu, magneziu, fosfor, la tabloul periodic al lui Mendeleev, chiar dacă ni se pare neobișnuit, toate aceste substanțe se găsesc în organismul nostru în proporții mai mari sau mai mici. Despre cât de important este ca ele să existe în proporția potrivită și cum contribuie acestea la menținerea sănătății noastre, ne va vorbi în momentele următoare medicul Silvia Comarița, o prezență de acum aproape constantă în emisiunile noastre medicale. Silvia, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Dana!
Aș vrea să ne explici mai întâi care este diferența dintre vitamine, despre care am vorbit în emisiunile trecute, și minerale.
Mineralele sunt substanțe care participă la reacțiile chimice care au loc în organismul nostru, ca și vitaminele. Ele chiar contribuie la formarea unor vitamine, participând și la menținerea funcțiilor normale ale organismului. Aș putea spune că sunt componente de bază ale organismului. Ele se găsesc ca atare în sol, sunt extrase de plante și ajung să fie prezente și în organele anumitor animale care se hrănesc cu plante, spre deosebire de vitamine care sunt produse de plante sau animale și de acolo ajung să fie asimilate de organismul uman.
Știu că există anumite clasificări ale mineralelor. Poți să ne spui mai multe despre asta?
Mineralele sunt clasificate în esențiale și aici intră sodiul, potasiul, calciul, magneziu, fosforul, fierul. Acestea sunt prezente în cantități mari în organismul nostru, participă la funcțiile de bază ale organismului, susțin organismul și viața, aș putea spune.
Fiecare celulă conține, de fapt, aceste minerale.
Da, fiecare celulă conține sodiu, potasiu, calciu. Celulele care asigură transportul oxigenului conțin fier, cele care sunt, de fapt, globulele roșii. Oasele sunt formate din calciu, fosfor.
Și celelalte minerale?
Celelalte se numesc oligoelemente. Ele sunt prezente în corpul nostru în cantități atât de mici încât nu prea putem vorbi de deficit în cazul lor care să determine afectarea funcțiilor organismului.
Care ar fi acestea?
Cele mai importante ar fi iodul, zincul, fluorul, cuprul, cromul, seleniul.
Sună într-adevăr ca în tabloul periodic al lui Mendeleev, chiar dacă e vorba de propriul nostru organism. Aș vrea să ne referim acum la câteva dintre acele minerale esențiale și aș începe cu calciul. Știu că el are un rol foarte important în viața femeii și aș vrea să dezvolți puțin despre asta.
Da, într-adevăr, lipsa sau reducerea calciului din oase la femei, în special la cele trecute de vârsta menopauzei, poate duce la apariția osteoporozei. Totuși, absorpția calciului în oase nu depinde numai de aportul de calciu, ci și de cel de vitamina D. O altă manifestare a carenței de calciu este apariția parestezilor, care sunt un fel de amorțeli sau furnicături, și a spasmelor musculare la nivelul membrelor sau a mușchilor feței.
Și când apar aceste simptome, ce e de făcut?
Atunci când apar aceste simptome, aș recomanda o investigație specifică, fie o analiză de laborator, o analiză de sânge, care să certifice scăderea calciului, sau, în cazul femeilor trecute de vârsta menopauzei, un examen osteodensitometric, prescurtat DEXA, pentru a diagnostica osteoporoza, dacă aceasta există, sau osteopenia, care este un precursor al osteoporozei. Bineînțeles, prin prescripție medicală putem lua calciu sub formă de tablete sau alte forme.
Deci nu luăm așa, când da. Ne gândim noi că ar fi bine, luăm tablete din acelea efervescente și le consumăm la întâmplare.
Da, totuși este bine să avem certificat lipsa de calciu, deoarece un exces de calciu în organism poate duce la depunerea acestuia pe vasele de sânge și chiar afectarea creierului în timp, dacă se exagerează în felul acesta, ca să nu mai zic de alte efecte adverse, precum pietrele la rinichi și așa mai departe.
Și în cazul copiilor, care ar fi simptomele lipsei de calciu?
La ceea ce mă gândesc eu, este o asociere frecventă a lipsei de calciu cu o sănătate dentară deficitară. Absorpția calciului în oase la copii este direct legată de prezența vitaminei D și de apariția rachitismului în cazul deficitului de vitamină D și implicit a absorpției calciului în oase.
Ce alimente sunt mai bogate în calciu?
Calciu se găsește în lactate, cum sunt brânzeturile, iaurtul, dar și în vegetale, cum este varza, conopida, broccoli, pătrunjel, ceapă, mazăre, fasole verde. O cantitate suficientă de calciu se găsește și în soia, în fasolea boabe, migdale, alune. Totuși, asocierea calciului cu roșii, ștevie sau spanac duce la apariția unor săruri de oxalat de calciu, care fac să fie mai greu de asimilat calciul în organism.
Așadar, atunci când consumăm brânză cu roșii,
da,
trebuie să știm calciul din brânză nu se va asimila din cauza roșiilor.
Da, sau se va asimila în cantitate mai mică decât dacă ar fi consumată brânza, de exemplu, cu ceapă verde.
Sau dacă bem cafea cu lapte.
Da, cafeaua este cunoscută ca fiind un aliment care elimină calciul din organism.
Am înțeles. S-ar putea să fie o veste proastă pentru multe dintre ascultătoarele noastre care iubesc aceste combinații, dar dacă acesta este adevărul medical, va trebui să ținem cont de el. Hai să ne referim acum la magneziu. Știu că produce multe supărări atunci când nu se află în dozele potrivite. Care sunt acestea?
Păi, în primul rând, devenim mai iritabile. Putem prezenta niște tulburări ale ritmului inimii, poate apărea constipația, oboseala, putem avea tulburări de somn, dificultăți de concentrare și binecunoscutele crampe musculare.
Și în cazul acesta încercăm să suplinim deficitul prin alimentație sau pe cale medicală?
Putem încerca o suplinire prin diverse alimente care conțin magneziu, cum sunt leguminoasele uscate, fructele oleaginoase, adică nucile, alunele, dar și vegetalele verzi închise la culoare, în care magneziul este un constituent esențial al clorofilei, de exemplu în salată, spanac, ceapă verde, urzici. Dacă totuși modificând dieta în sensul unui aport mai mare de alimente bogate în magneziu, totuși simptomele se mențin, recomand o dozare a magneziului în sânge și în situația în care găsim un deficit de magneziu, îl putem suplimenta.
Am văzut în farmacii combinații de magneziu cu vitamina B6.
Da, sunt diverse combinații și diverse forme de magneziu, dar combinația care asigură o absorpție mai bună a magneziului este cea în care magneziul este asociat cu acidul orotic.
Iată cât de multe informații. Spun din nou că n-ar fi rău ca ascultătoarele noastre să aibă în preajmă un carnețel, un pic, să-și noteze toate informațiile astea, de care cine știe când vor avea nevoie. Aș vrea să ne referim acum la lipsa de fier.
Lipsa sau deficitul fierului în organism duce în primul rând la anemie, fierul fiind un constituent principal al hemoglobinei. Astfel apare o stare de slăbiciune generalizată, oboseală însoțită de amețeli, insomnie, tegumentele sunt palide, inima începe să bată mai repede, apar dureri de cap, chiar și părul devine mai friabil și începe să cadă, unghiile sunt mai subțiri, se rup ușor. În momentul în care deja apar simptomele, este necesară o medicație specifică timp de câteva luni, bineînțeles cu verificarea parametrilor de laborator. Ca și surse alimentare de fier, principalele sunt reprezentate de carne și în special organele, cum este de exemplu ficatul, dar și legumele și fructele. Fasolea uscată, lintea, fructele uscate, stafidele, prunele, curmalele, nucile, alunele sunt cele mai bune surse vegetale. Alimentele cu concentrații crescute de vitamina C, chiar dacă au un conținut mai mic în fier, ajută la o mai bună absorbție a acestuia din pricina prezenței a acelui catalizator, vitamina C. De exemplu, morcovii, brocoli, roșiile, conopida, varza și ardeiul gras. Totuși, fierberea, fragmentarea și rafinarea în exces a alimentelor favorizează pierderea de fier.
Și o ultimă întrebare, Silvia. Găsim în supermarketuri diferite sortimente de apă minerală și aș vrea să ne spui dacă putem să le folosim cu efect terapeutic. Sunt ele o sursă consistentă de minerale?
Sunt o sursă de minerale, totuși principala sursă ar trebui să o reprezinte alimentele. Nu ne putem baza pe ceea ce am putea asimila din apele minerale. Și da, apele minerale pot fi folosite cu efect terapeutic în diverse cure, ele fiind folosite chiar cu succes în unele afecțiuni gastrointestinale, renale și chiar ginecologice.
Încheiem aici discuția noastră de astăzi. Mulțumesc încă o dată, Silvia, pentru prezența în emisiune. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, dragi prietene, în timpul următoarei melodii pentru complexitatea vieții noastre și că dincolo de aceste surse secundare care întrețin sănătatea noastră, El este sursa principală a vieții noastre, atât fizice cât și spirituale. Prietene, vi s-a întâmplat vreodată să cădeți în ispita de a mânca mai multe prăjituri decât era cazul? E greu să reziști unor asemenea tentații dulci, nu-i așa? Uneori ne este greu să rostim nu mulțumesc. Să mâncăm din când în când câte un dulce este în regulă, dar ce se întâmplă dacă devenim dependente de glucide? Dar dacă înlocuim aceste prăjituri nevinovate cu drogurile? Cred că atunci când lipsește autocontrolul, apar dependențele. Despre autocontrol și despre alte două calități ale roadei Duhului Sfânt ne va vorbi în continuare Ileana Cernat. S-o ascultăm!
Bun găsit, dragi prietene! În ultimile două săptămâni am vorbit despre lucrurile bune care cresc în viața noastră când avem o relație autentică cu Dumnezeu. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atât vom dezvolta mai mult aceste calități. Dați-mi voie să citesc din nou versetul din Scriptură care spune: roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Biblia numește toate acestea roada Duhului. Ați văzut cu siguranță un pom plin de fructe. Când un pom produce fructe, el își împlinește scopul pentru care a fost creat. Pomul sănătos folosește toate resursele, sol, apă, soare, pentru a ne oferi ceva atât de gustos ca fructele. Și acestea conțin semințe din care vor crește alți pomi roditori. Dragele mele, n-ați vrea să fim și noi ca niște pomi roditori? Vedeți voi cu cât ne încredem mai mult în Dumnezeu și lăsăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească viața, cu atât vor crește mai multe roade în noi și asta va aduce împlinire vieții noastre și bucurie altora. Să vorbim acum despre credincioșie. Putem să o numim și fidelitate. Dumnezeu definește adeseori în Biblie relația dintre El și noi în termen de căsnicie. El, soțul, poporul lui, soția. Iisus, mirele, biserica, mireasa. Dacă fidelitatea este o valoare de căpătâi a vieții de familie, cu atât mai mult ar trebui să se manifeste ea în relația cu Dumnezeu. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, ea este bazată pe legământ. Biblia spune că Dumnezeu este credincios legământului făcut cu noi. Dar noi îi suntem fideli? Fideli în relația cu El? Fideli în ce privește slujba pe care ne-a încredințat-o? Iisus vrea să vadă credincioșia noastră în lucrurile mici, ca să ne încredințeze responsabilități mai mari. Nu e ușor să rămâi fidel poruncilor lui Dumnezeu când în lumea asta mare există atâtea chemări, atâtea filozofii care ne captivează mintea, atâtea plăceri care se cer satisfăcute. Dar Iisus are pentru noi o promisiune scrisă în Apocalipsa 2:20: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Următoarea calitate din roada Duhului este blândețea. La ce vă gândiți atunci când auziți cuvântul blând? La o vreme frumoasă de primăvară? La un miel care zburdă pe o pajiște frumoasă? La o mamă care își mângâie cu drag copilașul? Termenul biblic pentru blândețe înseamnă, de fapt, putere ținută sub control, cuvânt care se folosea la îmblânzirea animalelor sălbatice. Duhul lui Dumnezeu poate să îmblânzească pe cei mai aprigi oameni. Gândiți-vă la apostolul Pavel. Dintr-un prigonitor al bisericii, el a devenit un apostol. Pasiunea lui a fost canalizată într-o direcție bună. Așadar, blândețe nu înseamnă drăgălășenie inofensivă, ci putere ținută sub control. Lumea în care trăim nu este un loc al blândeții. Ne confruntăm în viață cu tot felul de provocări. Trebuie să muncim ca să ne întreținem, avem grijă de membrii familiei noastre care sunt bolnavi, facem tot ce putem pentru copiii noștri ca să primească o educație bună. Toate aceste lucruri ne pot cauza un mare stres. Trăim într-o lume care ne supune multor presiuni și când suntem sub presiune sau stresați, e foarte greu să fii blând, nu-i așa? Primul nostru răspuns când suntem sub presiune este să explodăm. Ne mâniem, țipăm la cineva sau poate izbucnim în plâns. Poți să fii blând într-o lume ca a noastră? Chiar dacă societatea modernă arată foarte diferit de cea antică, sentimentele umane nu s-au schimbat. Chiar și Domnul nostru Iisus Hristos a trecut prin perioade foarte stresante ale vieții și totuși a rămas blând. Îndreptându-se spre Ierusalim, unde avea să pătimească și să fie omorât, Iisus se oprește și privește panorama Ierusalimului, care se întindea la picioarele lui. Este trist pentru că oamenii din cetate nu au primit mesajul lui Dumnezeu și spune printre lacrimi următoarele cuvinte: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să-ți adun copiii, așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ați vrut. Ce imagine frumoasă! Iisus se compară cu o mamă care vrea să-și adune puii sub aripile ei, ca să-i protejeze. Câtă blândețe arată Iisus față de niște oameni care deja puseseră la cale omorârea lui. De aceea Fiul lui Dumnezeu ne spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Avem nevoie de blândețe în relațiile dintre noi. Iată de ce Proverbe 15:1 ne spune: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Chiar dacă în vremurile noastre cel care strigă mai tare se face auzit, Biblia ne spune că cei blânzi vor moșteni pământul. În sfârșit ne vom referi acum și la ultima fațetă a roadei Duhului: înfrânarea poftelor. Sau, într-un limbaj mai contemporan, autocontrolul. Această calitate a Duhului Sfânt mă ajută să-mi controlez trupul, mintea și emoțiile în diferitele circumstanțe ale vieții. De pildă, dacă cineva mi-adresează vorbe urâte, tendința naturală este să-i răspund cu aceeași monedă. Autocontrolul mă va ajuta să nu deschid gura sau să dau un răspuns înțelept, știind că nu poate rezulta nimic bun din revărsarea mâniei, chiar dacă aș avea scuza că am fost jignită. Dumnezeu se bucură de oamenii care sunt stăpâni pe ei înșiși. Iată ce spune în Proverbe 25:28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Care dintre noi ar dori să fie lipsită de apărare în fața pericolelor? Autocontrolul ne ajută să evităm situațiile periculoase și să nu cădem în adicții care ne pot distruge sufletul și trupul. Iată ce ne spune Apostolul Pavel: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Poate că te întreb cum vom putea să trăim în veacul de acum cu evlavie, dreptate și cumpătare sau autocontrol. Cheia stă în relația noastră cu Dumnezeu, o relație vie și personală. Dacă noi credem în Iisus, care a murit tocmai ca să ne elibereze de pedeapsa și de robia păcatului, El va locui în noi prin Duhul Sfânt și ne va ajuta să trăim după cum vrea Dumnezeu. Duhul Sfânt ne va atrage atenția să nu reacționăm aspru, ci să dovedim autocontrol. cele care îl urmați deja pe Hristos. Înțelegeți ce vreau să spun. Pe măsură ce trece timpul, aceste calități ale roadei Duhului se dezvoltă tot mai mult în viața noastră. Vrei să se întâmple și în viața ta minunea schimbării? Haideți să ne rugăm! Doamne Dumnezeule, știu că de multe ori nu am arătat credincioșie față de Tine și poruncile Tale. Știu că adeseori ar fi trebuit să dau dovadă de blândețe și autocontrol și nu am făcut-o. Te rog să mă ierți. Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru păcatele mele. Mă încred în El și, Doamne, Te rog, ajută-mă ca de acum înainte să trăiesc o viață care îți face Ție plăcere. În numele lui Iisus. Amin.
Când bat furtun și viața-ți-e în pericol, când lipsuri năpădesc în viața ta, când simți că nu mai ai nicio nădejde, al Domnului cuvânt tu nu-l uita. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Când ești lovit cu mare înverșunară, când nu înțelegi de ce s-a întâmplat, când nu mai vezi în preajmă vreo scăpare, să știi că Dumnezeu nu te-a uitat. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos.
Am ajuns, iată, la finalul ediției de astăzi a emisiunii Femeile Speranței. Vă reamintesc adresele la care ne puteți scrie mărturiile, încurajările sau sugestiile voastre în legătură cu emisiunea Femeile Speranței. Așadar, așteptăm vești de la voi la căsuța poștală 19-88 București, la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro sau la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire pe calea undelor aici, la Femeile Speranței. Până atunci, să aveți o săptămână binecuvântată!
Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.